En Irma se storie het ook, dis absoluut die waarheid, maar dit het 'n ontstaan gehad, of die ontstaan gehad na aanleiding van een van jou vroeëre romans. So kom ons begin by Hans, vertel vir ons die oorsprong van Drie vroue en 'n meisie.
Daar het regtig 'n vriendin van ons gekom en vir my gesê, sy het 'n storie om te vertel, dis hulle familiegeskiedenis. Nou baie keer kom mense en sê hulle het 'n storie, maar dit is mos nie altyd 'n storie nie. En toe sy hierdie storie begin vertel, toe besef ek maar dit is 'n roman. En al wat sy vertel het, is dat haar ouma grootjie was 'n Skot. Hulle het van Skotland afgekom om te kom delf by Ruismeebult. En Ruismeebult se delwery is nou nog daar. En toe is, hulle was jong mense, die Skotse man en die vrou, en toe kry hulle 'n babbetjie, en toe is die Skotse ma dood. En die pa verdwyn, niemand kan nou nog vir my sê waar is hy heen nie. En toe neem een van die bure die Skotse dogtertjie aan, maar hulle was bywoners. Toe sien almal omdat hulle op hulle neer, want hulle is delwers in eerste plek, hulle is bywoners in tweede plek, en dan is nog Engels ook. So dit, en dan vertel sy haar hele geskiedenis, hoe die ouma van haar was dan die dogtertjie groot geword het, en dan gaan die pleegma dood. En dan trous die pleegpa weer met 'n ander vrou, en die vrou behandel haar soos aspoestertjie. En dan kry sy drie kinders by die boer waar hulle opgebly het. Sy jongste kind was verskriklik sieklik. En toe trou sy met die. En hy is toe ook dood. Toe sit sy met die drie kinders. Toe kom haar ou wat die dorsmasjien ry. En hulle het so van plaas tot plaas gery met die dorsmasjien. En toe trou hy met haar. Maar hy toe vir haar vertel hy so ryk. En toe sy nou agterkom, toe hulle nou in die stad kom, toe is hy nie ryk nie. En hy is toe in elk geval ongelukkig ook getroud.
Dis en nie so, ongelukkig getroud nie, net ongelukkig ook
getroud. Getroud met drie kinders. Maar nou, dis die verhaal. Maar dan, dis wat sy my vertel het. Maar dan moet jy van hierdie ding, sal Irma nou weet, moet jy mos nou 'n roman maak.
Ja.
En dit wat sy vertel, is omtrent, kom ons sê nou maar 2000 woorde. En hierdie simpel uitgevers wil ons omtrent 100.000 woorde.
Ja, baie onredelijk.
Weet jy waar kom hulle aan dit nie? Dan moet jy nou van hierdie ding een roman maak. Nou wat die lekkerte van so'n kort story is, en by die baie deel van die geschiedenis werk het ook so, dis, jy kan verskrikkelijk lekker weglieg, en kan verskrikkelijk lekker bylieg. Want dan is het een liegstory uiteindelijk so, maar hy is gebaseer op die waarheid, en dis rarig Ruismeebult, en dis rarig min of meer. Dis die drie vrouens aan, en die meisie is die vrou wat vir ons kom vertel.
Ja.
Maar in die boek is het een lekker mooi jongetjie, en die
wat professor,
is ook,
Anleen,
maar hy is gelukkig
mooi
net so jong.
Ja,
dit was jare terug.
En dis ook op die waarheid gebaseer, nê? Nee.
Dis ook op die waarheid gebaseer, maar niemand weet wie se waarheid.
Want jy was so vreselik mooi en so verskriklik jong op 'n stadium.
Ek was jong, dit weet ek. Irma?
Irma, jou story.
My story het ontstaan toe ek in 2012 in Nederland was met boekbekendstellings. En ek het by my uitgewer thuis gegaan, by een van die mense in die uitgewerij, en hy erken openlik, hy het nie geweet wat om met hierdie Suid-Afrikaner op die sondagmiddag te doen nie. En toe vat hy my na 'n plek waar 120 Jode weggekruip het vir die nazi's. En dit was diep in 'n Nederlandse woud, naby Nunspeet, en dit was somer toe ons daar gewas, en ek het daar ingeloop, en toe ek die gate gesien het, waarin hulle gebly het. En ek het daar in die Nederlandse woud gestaan, en ek het gevoel hoe koud dit is, in die somer. En ek het besef, in hierdie gate, het tot 20 mense, die hutte is omtrent so groot soos 'n enkel motorhuis, daar tot 20 mense, wat mekaar nie altyd geken het nie, in een gat gebly, hoe het hulle self warm gemaak, want hulle kon nie vuur maak nie. Vooral deur 'n Europese winter, waar het hulle kos en water gekry, wat van sanitasie, hoe op aarde hou jy kinders stil in 'n gat, dag in en dag uit, nie vir 'n paar weke nie, vir 18 maande lang. En terwyl ek daar gestaan het, het ek besef, dit is 'n story. Ek wil 'n kind in daardie plek insit. Maar ek skryf eerstens vir een Suid-Afrikaanse gehoor. So ek soek een Suid-Afrikaanse koneksie. En net die volgende naweek gaan ek thuis by Dorinke de Vries, vertaal sy jou boeke ook, Dorinke?
Nee, myn is Bert Aquarius vertaal vir my.
En sy is my vertaler, en sy weet toe seker ook nie wat om met my te doen op 'n sonndagmiddag nie, en toe neem sy my na die Oosterbeek begrafplaas, waar die valskermsoldate, wat ingespring het, 10.000 van hulle, en minder as 2.000 het oorleef uiteindelik, begrawe lê. En sy vertel vir my van die slag van Arnhem. En tussen daardie grafstene sien ek toe ook Suid-Afrikaanse vanne. En toe besef ek, maar daar was Suid-Afrikaanse valskerms springers wat hier ingespring het. En dis waar die story vandaan gekom het.
En ek kan julle sê, dit is 'n aangrypende story. Ek is versot op Menke, sy herinner my bietjie aan Gretel van Tussenstasies. En dit was my interessant dat julle het albei in julle boeke kinders gebruik ook as deel van die storievertellers. Was dit met opset?
Myne was beslis met opset, want ek vind om uit 'n kindse perspektief te skryf het jy sekere voordele. Ten eerste, beperkte insig, met ander woorde, jy kry die waarheid, die reine waarheid. As ek vir my kleindogter vra, Hanna, dink jy ouma lyk 'n bietjie vet in hierdie rok? Dan sê sy vir my, ouma is vet. So dit is, ja, en dis wat ek soek by 'n kind, nee. Tweedens, 'n kind kan eintlik trauma makliker hanteer as volwassenes. Want hulle besef nie al die gevolge nie. As mens byvoorbeeld verhuis, is jy altyd bang, hoe gaan jou kinders aanpas? Binne 'n week het hulle nuwe maats en 'n nuwe skool gemaak, is alles baie lekker. En jy sukkel na 'n jaar om nog ingeskakel te kry, nê? Daar's geweldig baie voordele aan 'n kind se perspektief. Ook veral as jy uit die oorlog skryf, jy hoef nie alles so geweldig op sy naam te noem nie, want die kind besef dit nie alles en die kind sien dit nie alles nie.
Hans, jou redes?
Ek dink dit is baie dieselfde, dis daai eerlikheid wat 'n mens by die kinders kry. En dan is daar's 'n naïwiteit wat natuurlik 'n deel van die kind is. Met ander woorde, jy kan baie van jou eie naïwiteit inskryf. En jy kan oordeele uitspreek wat deur kinders wat jy eintlik nie deur groot mense sal kan uitspreek nie. Om as gevolg van daai eerlikheid, ek vra nou nie vir my kinders lyk ek nie, want hulle sal my antwoord.
Ek het sy kinders ontmoet, hulle sal.
hulle sal definitief. Hulle is nog bylas ook. Nee, ek dink dis daai eerlik. En dan natuurlijk, dat is een eenvoud in hulle taalgebruik.
Ja.
Wat ook vir my lekker is. Jy hoef nie seker lang sinne te skryf, nie, jy kan korte sinne skryf. En jy kan woordeskat gebruik, wat die ding baie beter illustreer, as wanneer jy deur 'n groot mense perspektief kyk, dink ek.
Maar dis ook moeiliker. Want daar's mos daai onding van mense wat jou vra om vir hulle kinders debatstoesprake te skryf.
Ja, ja.
Ek's 'n klaaglike mislukking, want ek kan regtig nie op 'n graad 1 vlak skryf nie. Hoe oorkom julle dit? Want dit is regtig waar besonders. Julle het die kinders se stemme vasgevang. Julle het hulle belewenis baie erg oorgedra.
Wanneer kinders met my praat, ek praat nie net van my eie kleinkinders of wat ook al, ek ons nou baie vriende met kleinkinders so aan, dan luister ek wat sê hulle. Nee, ek luister nie altyd wat sê hulle nie, ek luister hoe hulle dit sê. En mens kom op, jy weet, in graad 1 praat 'n kind min of meer so en dis wat hulle verstaan. Terwyl in graad 7 begin hulle dit en dit al verstaan. En ek dink as mens net in kontak bly met kinders, maar jy luister veral na die kinders wat vir my as gehoorgestremde 'n bietjie moeilik is, maar kinders praat ten minste baie duideliker as groot mense.
En heel wat harder.
Ja, heel wat harder, ja. En as hulle nie hard genoeg praat, sê jy praat mooi hard. is dit eintlik redelik maklik? Dis my makliker byvoorbeeld om uit 'n kind se oogpunt te skryf as uit 'n man se oogpunt. Want jy weet, ek verstaan hoe dink 'n kind. Ek weet nie altyd of mans dink nie.
Daar is 'n baie dik boek beskikbaar.
Hierdie feminisme moet nou eind kry. Ek het
nee,
nou moeg.
Hans, ek gaan regtig dadelik vir jou opkom en sê daar is so dik boek beskikbaar oor hoe mans dink.
Ooh,
ja, so is regtig so.
Ja, daar is een
so
oor vrouens ook, maar hy is wit bladsy.
Baie makliker verstaanbaar, Hans. Ok, jy wen. Vertel gaga vir ons, is jou kleinkinders, want ek weet julle was weer December saam by die see, is dit jou klankborde en jou
Ja, dit is
jou bronne.
Dis soos Irma sê, 'n mens luister want jy hoor wat hulle sê en jy kan 'n waarnemer wees sonder om deel van die gesprek te wees. Mm. Maar jy sê nou van die toesprake, ek het vir my tweede oudste kind. Dis nie baie goed met woorde nie. En toe hy in standaard 4 is, toe het ek die opstel geskryf. Toe kry ek 4 uit 10. Ek het 4 uit 10. Kinders bring mens mos aarde toe. Weet, want ons jongste het een van my boeke voorgeskryf en toe is die vraag in die eksamen, wie is die skrywer? Toe sê hulle Tjaart se pa. maar hierdie waarneming is regtig belangrik, veral as jy hulle waarneem terwyl hulle nie weet, hulle word waargeneem. Want dit leer een mens maar wanneer jy talkende opnames maak om waar te neem sonder dat hulle die waarnemer raak sien. Want dan kan jy hoor wat hulle praat.
Ek bly geïnteresseerd in die feit dat julle al twee kies om historiese romans te skryf. Hans, jou boek is nou nie, en hierdie spesifieke boek is nie 'n ware historiese roman nie, want hy het 'n moderne, hy speel gedeeltelik ook in die nou af. Maar hoekom kies julle hierdie genre? Is dit omdat dit werklik iets is wat julle geniet? Sal jy byvoorbeeld nou ooit 'n spanningsroman skryf?
Kom ek sê vir jou, ek dink daar's twee voordele aan 'n historiese roman. Ten eerste, jy hoef nie te dink nie, want die storie is mos klaar daar. Dit het klaar gebeur. Dis 'n ware verhaal. Al wat jy moet doen is die navorsing doen en al die feite kry. So 'n spanningsroman is vir my heeltemal te moeilik, want dan moet ek probeer uitwerk wat aangaan. 'N historiese verhaal is gegewe. Dis heerlik. En dan tweedens, 'n historiese verhaal is die waarheid. En dit is ook vir my besonder lekker om die waarheid te vertel en om terug te gaan, miskien as 'n soort van 'n nostalgie, maar om terug te gaan na 'n era wat 'n bietjie langer terug was en waar mense anders geleef het, miskien tyd gehad het. Ek het toesprake afgerig toe ek nog onderwys gegee het en een kind het daar gepraat van dit was in die lampies se tyd voor elektrisiteit.
Ja, in die historiese roman daar's 'n ander ding, 'n dimensie by, en dis as jy agterkom hoe min mense van hulle eie geskiedenis weet. Dan's dit lekker om 'n bietjie weer geskiedenis te vertel en die meeste van my geskiedenis is byvoorbeeld die Groot Trek
weer. Ja.
Is Andries Hendrik Potgieter en dis gelukkig nie baie goed gedokumenteer nie. So as daar gate is, dan lieg jy hulle maar net toe. In daai opsig. Maar dis waar wat jy sê, dat's iets van die storie van die plot wat eintlik klaar is. En as jy met geskiedenis werk, jy mag nie die feite verdraai nie. Maar as daar nie 'n feit is nie, dan maak jy ene. En dit weet, want die mens moet ook daarom nou nie 'n storie bedonder met die waarheid nie, maar dit sal nou nie.
Ja. Dit kan nie deug nie. Maar jy het net byvoorbeeld was dit tussen die klippe. Het jy ook baie skerp sosiale kommentaar gelewer? Tydlose kommentaar oor veroordeling en oor 'n gemeenskap wat met vooropgestelde idees besluit hierdie is die waarheid en daai is die skuldige. Was dit met opset dat jy die geskiedenis gebruik het om vir ons nou 'n lesie te leer?
Ek probeer dit altyd doen, dat jy iets vir die moderne leser mos ook te sê moet hê, anders te jy weet, die mense wil nie net geskiedenis lees nie. En ek het nog altyd gevoel 'n boek moet erns daarom. Ek wil nie dit 'n boodskap noem nie, want dan klink ek soos die dominee. Jy moet ergens iets wil sê. In vooroordeel, weet, mense word baie goed vergewe, maar vernedering vergewe, as jy hulle verneder het, vergewe hulle jou nooit. En ek wou iets daarvan en iets van vooroordeel, iets van stereotypering en dan natuurlik dit terugbring na die Bybelse boodskap van vergifnis, van moenie oordeel nie.
En Irma, jy het ook al moderne geskiedenis, jy die 80ers, die gereformeerde bluesband en die voelvrybeweging ook al in een van jou boeke, dit was Tolbos, nee?
Dit was Tolbos, ja.
Belig. Sal jy weer so boek aanpak met die meer onlangse geskiedenis?
Ek is eintlik amper meer lus, as ek nou klaar is met die derde boek van hierdie trilogie, is ek meer lus om verder terug te gaan in die geskiedenis. En ek glo nie ek sal weer so 1980s, 90s boek doen nie. Omdat daar nie vir my dieselfde atmosfeer aan daardie tyd was nie. Ek is baie lus om te gaan na byvoorbeeld Abyssinie, Goa Abyssinie, wat een geweldige, interessante weer met een Portugees, Italiaans en Franse achtergrond. Eigenlijk Spaans, Spaans, Italiaans, Portugese achtergrond, hier naar Mozambique toegekom het en toe in Noord-Transvaal beland het, in Limpopo beland het. En dit was min of meer in die laat 1850s rond. En dit is my, ek is nou lus daarvoor. Ietsie heeltemal anders. Ek is in elk geval na hierdie derde boek heeltemal klaar met die Tweede Wêreldoorlog.
Isaac, het jy dit op band? Laat ons dit net vir Cecilia kan gee. Ek hou jou daarby. Cecilia Brits is hulle altwee se uitgewer en ek dink dit is ook 'n vrou wat 'n handeklap verdien, want sy het hierdie genre van liefdesverhale gevat en dit een van die topverkopers in Afrikaans gemaak en baie, baie hier aan manuskripontwikkeling en die begeleiding van haar skrywers spandeer. So ek dink, sê vir Cecilia. Ek was een keer by een feest daarbo in Pretoria. Hy het baie kort, die feest het hier vreselijk, hy het hier die volgende jaar bijvoorbeeld voortbestaan nie. En ek dink die hoiti-toiti letterkundige vooroordele daar het nogal een rol gespeel, want toe vra iemand vir Sofia Kap of sy ooit een regte boek gaan skryf. So, hoe voel julle oor hierdie genre wat so lig geskat word en julle sit so ontsettend baie werk daarin? Hierdie populaire letterkunde, want julle skryf nie suiwer liefdesverhale nie, maar julle skryf fiksie wat verkoop en wat gewild is en wat oor alle grense heen gelees word.
Ek het redelik vrede met allerhande polemieke oor wat is letterkunde en wat se soort goed ek skryf en al soaan. Ek vertel stories. Ek vertel stories wat ek van hou. En as mense om my ook van die stories hou, good for them. En as hulle nie daarvan hou nie, hoef hulle het ons nie te koop nie. So ek steer my glad nie aan wat se type letterkunde dit is of enige soeits nie. Daar's gewoonlik, ek moet vir julle sê, Menkie het nie 'n liefdesverhaal in nie, want sy is dood eenvoudig te jonk, sy is 12 of 13 as die verhaal eindig. Maar ek self is baie lief vir liefde binne in 'n verhaal. En dit is nie noodwendig die liefde van 'n pragtige jong man en 'n pragtige jong vrou nie. Dis baie keer die liefde van ouer mense, of van ouers met hulle kinders, vriende onder mekaar, daardie tipe ding. Maar liefde is vir my, uiteindelik, die goddelike liefde, is vir my die kern waaroor die lewe gaan. En dit wil ek graag in my boeke ook insit.
Hans, jy?
Ek dink, ons is die enigste letterkunde, wat so verskriklike grense tussen die goed sit. Jy weet, dit is liefde, dit is speelverhaal, dit.
Dit is letterkunde,
dit is nie. Ja. En ek dink daar is net twee soorte skryf, dit is goed skryf en sleg skryf. Mm. En dat die, want ek is bly jy noem het liefdesverhaal, want ek het nie so gedink nie, en ek dink Magdalene ook nie, want sy sê wat hy al weet, jy van die liefde af. Maar
Broer, hy is eindelijk een baie nice ou en sy familie hou eindelijk rarig van hom, ek sê maar net.
Nee, ek dink, jy weet, as jy sê liefdesverhaal, daar is liefde in wat Irma sê, en tis nie klippe, is die hele christelike liefde en die Johannes evangeliese liefde, sal ek nou maar sê. Ja. Want dit is vir my belangrik om daai liefde te kan daaroor te skryf. Een liefdesverhaal, jy weet, ek glo nie, ek het al onder skuilnaam hierdie liefdesverhaal, my skuilnaam is Sofia Kap.
Maar dan koop jy met jou tante Emme vir ons middagete, Sofie.
Ja. Nee, met andere woorde, ek dink in albei so ons gevalle is dit verhale met liefde in, laat ek so sê. Dis nie 'n liefdesverhaal in die genre fiksie sin van die boek.
Ja, dis nie 'n traditionele liefdesverhaal nie. Het julle as gehoor vra, want hierdie is julle okasie waar julle bietjie julle skrywers kan beter... Jy moet dit vra nie, want dit is, dan moet sy nou loop en gaan navors, so, wanneer kom, wanneer kom die derde boek van hierdie trilogie?
Weet, dit is 'n ongelooflike goeie vraag, en ek beloof nou vir julle, op my woord van eer, binnen die volgende 10 jaar sal die boek op die rakke wees.
Daar is 'n vraag. Dit is 'n belangrike vraag. Hoe werk die skryf van 'n roman? En die dame wil weet, het jy die story vooraf in jou kop of hoe werk jou beplanning? Plot jy, werk jy mind maps uit of gaan sit jy en dan stap daardie geheimsinnige vrou die muse in en jy skryf totdat die bloed uit jou voorkop pers?
Nee, ek is heeltemal te lief vir 'n story. So ek wil, as ek 'n story hoor, ek luister na stories, mense se stories, en dan hoor ek 'n story soos Mentjie se story of Tina se story, en dan wil ek weet hoe dit eindig. So my hele story bestaan in breë trekke voordat ek begin skryf. Maar daarna, wanneer 'n mens navorsing doen, en die navorsing moet ek vir julle sê, is vir my die lekkerste, ek weet nie van jou nie, prof. Dis heerlik om, mens ontdek so baie goed, dis nuwe stories heeltyd wat jy ontdek, is absoluut heerlik. Maar dan begin jy sien, maar wag 'n bietjie, hier draai afdraai paadjies en so aan, sodat jou story in, aan die einde geweldig baie drade het, wat jy net moet sorg dat jy alles weer vasvang, nee? So ek dink amper die, in my geval, is dit 'n breë story met 'n slot, wat ek reeds weet. Ek moet weet waar eindig ek, want dis waar ek moet begin. Maar nie al die intriges nie.
Is neergeskryf noodwendig nie. En Hans, jy?
Ek wil nou nie heel bietjie teoreties raak nie, maar as jy nou mooi kyk na die skryfproses en die teorie daarachter, dan is die story is die kortstukkie. As ek nou 'n liefdesverhaal as 'n voorbeeld mag gebruik, ek vat nou 'n Mills en Boone af, dan is die story... Man ontmoet meisie, jy weet op bladsy 1, beklei hulle bladsy laaste vry hulle, intussen is 42,000 woorde.
Om hulle uit mekaar te hou.
En dis die story, maar dis nie die plot.
Ja, ja.
Met ander woord, die story is wat die meisie, die vriendin van ons vir my vertel het. Maar van daai story moet jy dan 'n plot, jy moet leer plot. Maar dis terwyl jy skryf, ek doen nie dit, jy weet ek doen dit so, soos wat jy nou sê, jy het so vaagweg 'n idee. Maar die story moet homself op 'n stadium begin skryf, en die oomblik as dit gebeur, dan sit jy in plot. Dan ek doen dit amper toneel vir toneel uiteindelik. Wat gebeur nou? En dan moet jy plotpunte hê dat daai deel anders gebeur dan niks in die boek nie.
So jy doen plotpunte. En by the way, nee, dit loops. Moenie vir my by die taalpolisie gaan rapporteer nie. Plot is 'n plot is 'n plot. Daar is die Afrikaanse woord daarvoor, nee, se reg.
Ja, nee, die plot is die plot.
Goed. Net,
ons bly ook op 'n plot.
Maar,
ja. Is,
maar vertel gou daai punte wat jy uitplaat. Dis my interessant, want nie baie Afrikaanse skrywers doen dit nie.
Mens moet ook nou mooi verstaan, waar doen jy dit? Ek, dit hang van die mense geaardheid af. Party skrywers wat ek ken, plot punt vir punt. Ek nie. Ek sit met 'n rolwilplot en ek het... die boek op 'n stadium geskryf, nou sit ek in PG die plezier, sê, as ons het nooit mekaar so goed gelees nie, maar ons het altyd geweet wat doen die ander uit.
En mekaar gekritiseer.
En toe wil niemand die boek uitgee nie. En toe sê PG op 'n dag, maar jy het nie 'n plot nie. Toe sê ek, man, jy het nie die boek gelees nie, wat weet jy? Toe verduidelik hy vir my wat 'n plot, toe kom ek achter, ek het nie 'n plot nie. Maar ek het 'n story gehad. En in een groot gevaar, ook by die historiese roman, is dat jy 'n boodskap wil verkoop en nie 'n storie wil verkoop. Jy moet 'n storie verkoop. Jy is nie besig om propaganda te skryf of 'n strooibiljet en jy moet 'n storie vertel. En daarom is die storie is vir my die korter weergawe. Die plot is dan dit wat jy invul, soos wat jy skryf. Nou party skrywers dink ek doen dit vollediger. Ek is nie so 'n detail mens dat ek dit volledig kan doen nie. Maar daar's vir my 'n verskil tussen die storie en die plot uiteindelik.
En ook Afrikaanse skrywers het nie die luxe byvoorbeeld van, ek het nou die ouse naam vergeet, baie bekende Amerikaanse spanningsskrywer, ek dink is John Deaver, is al so skrywer? Jeffrey Deaver. Ek het gesprek van hom bygewoon in Johannesburg en hy vertel toe vir ons dat hy 'n raadsaal grootte studeerkamer het met witborde reg om, waarop hy nie net biografieë skep vir elkeen van sy karakters nie, maar waarop hy plot en sy plot proses duur 9 maande en sy skryf van sy roman duur 3 maande. Maar jy het nie daai vryheid nie, want 'n mens kan nie van skryf leef in Afrikaans nie.
Ja, maar party van mense is afgetree.
Ja. En party van ons leef van ons man se pensioene, né, Irma?
Dink amper, dit is wat 'n mens doen, miskien op verskillende maniere.
Ja.
Ek sal byvoorbeeld 'n karakter uitwerk en dit vir my 'n file maak in my rekenaar om te sê dit is hoe mentjie is. Ja. En as ek elke keer, dan gaan ek terug na hoe is sy. Ek leer haar ken uit my navorsing, voordat ek begin skryf. Die selfde met Tinus. Nou Tinus het so twee keer verander en dan moet ek teruggaan en kyk, maar is dit gemotiveerde veranderinge? En so ook vir al jou bykarakters, moet jy in werklikheid elke ene neerskryf, want anders gaan 'n mens karakters kry wat nie
getrou is aan hulle
self. Absoluut, wat ongemotiveerd is. En dan wil ek bysê, ek dink hierdie wat professor Hans genoem het, en nou noem ek hom prof Hans, want hy het my geleer skryf, is geweldig belangrik. Jy weet, baie mense glo, hulle moet net die story skryf, en hulle kan skryf, en ek wil skryf. Maar voordat ek begin skryf het, het ek na prof Hans se skryfskool toe gegaan en verskeie kursusse bygewoon. En hierdie teorie agter skryfwerk, dink ek moet nooit onderskat word nie. Jy kan nie van my 'n atleet maak omdat ek nie talent het nie. So jy kan ook nie van enige iemand 'n skrywer maak wat nie talent het nie. Maar 'n persoon met alleen talent gaan dit nie, dit is te min. Jy het die teorie daar agter nodig. Jy het 'n afrigter nodig.
Hans, jou
maar dan word die studente baie beter skrywers as die onderwysers. Dis die probleem, hulle verkoop ook nog meer boeke.
So Irma, kan jy asseblief net 'n boek onder Hans se naam skryf, laat hy tog net
dat ek ook net kan bykom nie, asseblief. Nee, ek dink wat Irma sê is baie waar en daai hele ding van talent, talent is 1%. Maar sonder dit kan jy niks doen nie. En die ander 99% is ongelukkig moeite en verdriet. So, maar jy kan mense, jy kan nie talent gee nie, maar jy kan hulle die afronding, jy kan begin redigeer, jy kan hulle leer redigeer. Dis eintlik wat jy doen.
Daar is ook wonderlike boeke beskikbaar. Ek het byvoorbeeld besluit ek wil historiese fiksie skryf. Nou is daar 'n boek, Writing Historical Fictions for Dummies. En die ander ene is How to Write Historical Fiction. En daardie tipe goed is my geweldig belangrik, want het gee vir jou riglyne. Anders spring een mens in en jy verdwaal. Jy's in een modderdam en jy weet nie waar jy gaan jy nie.
En baie van die skrywers met wie ek onderhoude voer op skrywers en boeke, rarig baie van hulle verwys gereeld na Stephen King se boek On Writing.
Ja, dit
is blijkbaar die handboek vir skrywers. Nog vraag uit die gehoor uit. Daar is iemand.
Nieuwe lesers, ek wil net graag vraag, ek het nou alles al gelees, denk ek, en ek kyk na Verwinkie Suiderkruis en dit wat opgevolg het, en die tweede en die derde boeke was fantastisch, nie dat ek nie van die eerste gehou het nie, maar het daar iets gebeur, tussen na die eerste boek wat vir my oukeierig was, en toe raak het fantastisch in die tweede en derde boeke. Is dit net baie lang terug, of wat, ja, wat is die story daar?
Ek is vreeslik jammer, ek kon jou nie hoor nie, omdat ek nie jou mond kon sien.
Okay, maar ek sal tolk. Sy sê, tussen die eerste boek en die tweede boek, was daar een groot ontwikkeling en verdieping in jou skryfwerk. Sy was mal oor die eerste boek, maar die tweede en die derde boek,
anders
nie die eerste, ja. Ja. Nie die eerste een was nie so lekker soos die tweede en die derde een. Ja. Wat het gebeur in jou persoonlike lewe of in jou siel as skrywer om dit...
Nee, dat niks met my siel as skrywer gebeur, ook nie in my persoonlike lewe. Dit is suiwer ervaring. Jy weet, in my eerste boek, wat ek dink jy verwys na Verwinkie Suiderkruis, was ek geweldig gebonde aan die feite. En daar is baie feite in, en die feite was my so ongelooflik interessant, dat ek niks kon uitgooi nie. Toe het een baie goeie vriendin, Elise Gerber, vir my gesê, Irma, nie allemaal is so lief vir geskiedenis soos jy nie, hierdie boek is boring. En toe besef ek, dit help niks. Ek kan nie, ek moet my feite weggooi om meer story in te kry. En toe het ek tussen stasies geskryf, direct daarna, wat een baie groter sukses was, eenvoudig omdat ek miskien geweet het wat ek doen. Jy weet, een mens moet uit ervaring leer.
Ek dink ek stem saam met jou. Tussen stasies het my hoek, lijn en sinker gevang en dit het van my Irma Joubert aanhanger gemaak. Nog vraag. Ek wil terugkom na die teorie van skryf daar was 'n vraag.
Dankie. Ek wil graag weet, ons gaan nou oor 10 jaar sê jy weer, dan is hy mos nou al groter. gaan jy aan met haar as 'n karakter, want ek is 'n bietjie bekommerd oor haar. Ek wou so graag gehad het sy en Tinus moes by mekaar uitkom. En toe ek die boek
maar weer... sy is bietjie jonk, né, en hy is bietjie oud.
Ja, maar dit is toch moontlik. Ek het eintlik toe ek ten die einde kom, toe ek weer in al die gelees oor al die wonderlike navorsing wat jy doen, wat ek dink ons lesers voor baie respek het. Toe ek nou al die navorsing dink ek, wag, ek gaan nou eentjie weer die boek teruglees. Maar ek is 'n bietjie bekommerd oor Mentjie. Gaan ons weer van haar hoor of mag ek dit nie vra nie?
Sy vra of ons weer van Mentjie gaan hoor, want sy is persoonlik 'n bietjie bekommerd oor die kind. En sy wou eintlik baie graag hê Mentjie en Tinus moet by mekaar kom. En is dit miskien ietsie wat jy in jou boek oor 10 jaar gaan regstel?
Ja, kan ek by sê en dan kom my Hollandertjie aan die einde van Mentjie ook nog tussen
ja.
En dan hy vat daai.
Ja, en ek bedoel die kind, man, sy het soveel trauma deurgegaan. Ja,
dan elke keer as mense 'n boek klaar geskryf het, dan wil die lesers weet, maar gaan hulle weer terugkom? Hulle gaan wel weer terugkom, maar nie as hoofkarakters nie. Die derde boek gaan oor 'n Skotse verhaal en dan wat uiteindelik in Botswana land of dan Botswana eindig. Maar julle weet uit Immerwes is daar ook nog losdrade. Byvoorbeeld daardie arme Oscar, Hildegard se stiefseun, die sit nog al die tyd in Siberië. Hy het teen die tyd al heeltemal vereis. Ek moet hom gaan haal daar. Soveel mense het vir my voor Mentjie gevra, hoe gaan dit met Gustav en Hildegard? Dieselfde met Mentjie. Nou, ek dink Mentjie gaan regkom, want Mentjie is 'n astrante dogtertjie. Ek het eintlik vir Tinus 'n bietjie begin jammer kry, want jy weet, Mentjie is nou eens in die begin van haar tienerjare, en sy het begin astrant raak al klaar. So, hy sal moet haar 'n bietjie strenger hanteer. Of sy en Tinus by mekaar gaan uitkom, weet ek nie. Ek weet wel wat gaan met klein Esther gebeur. Want dis nou vir my ook 'n lekker karakterkie daar.
Ja, sy was prachtig.
Ja, dis reg. So sy kom beslis in die derde boek. Mentjie sal beslis terugkom. Maar ek, en weet julle wat, wie gaan ek ook terugbring, dink ek, is Henk. Was Henk nie vir julle 'n prachtige karakter nie? Ja. So ek dink hy kan ook 'n bietjie groot word. En, maar ek sou nie te bekommerd wees oor Mentjie nie. As sy die pas op kamp kon oorleef, gaan sy Tinus se plaas oorleef, hoor.
En sy sit in 'n beter klimaat. Jy moet iets doen aan Oscar voordat hulle vir hom inploeg in haar Siberiese pad. Dit is regtig. Ek sal nog 'n vraag. Ek wil weet van hierdie ding, want
daar
dit
is iemand wat daar vraag.
O, ekskuus, daar.
Sjoe, ek wens ek kon nog so hardloop. Wow.
Want jy kan die mikrofoon nie navat, dan kyk ons.
Excuse, ek wil net nog vra oor die navorsing en oor daai skryftegniek. Doen julle eers al die navorsing klaar en begin dan skryf of is dit so stuk-stuk? Navorsing skryf of...
Ja, dis 'n goeie vraag. Irma, sy vra, doen julle, en Hans, jy moet ook asseblief hier inkom, doen julle navorsing alles vooraf of is dit skryf, navors, hoe werk die proses?
Ek doen die meeste van my navorsing vooraf. Omdat ek nie weet waar gaan dit heen, voor ek nie al my navorsing klaar gedoen het nie. Buitendien leer ek my karakters baie beter ken uit die navorsing. Maar mens kom op 'n punt, byvoorbeeld, dit was vreeslik maklik vir my om te dink, Mentjie gaan nou in die pasopkamp wees in die eerste derde van die boek, en die tweede derde van die boek moet ek haar in Arnhem kry, en dan kom sy Suid-Afrika toe, en toe ek ewe skielik daar kom, tussen hierdie twee, toe besef ek, maar ek weet nie hoe maar in Arnhem te kry nie, want dit is oorlog. So ek moes haar op 'n manier in Arnhem kry. En toe moet my vertaler, wat my eintlik baie help met navorsing ook, moes toe vir my help om te dink, hoe gaan ons hierdie Nederlandse kind in die middel van die oorlog, in deur 'n oorlogsgeteisterde, nasiebeheerde gebied, vat tot in Arnhem. So daai stukkie navorsing kom dan later by. So daar kom klein stukkies by my, maar die hoofnavorsing is heeltemal klaar voor ek begin skryf.
Hans?
My navorsing, dink ek, loop meer saam met die story. Met ander woorde, jy kom op 'n punt, ek praat nou byvoorbeeld van die nuwe boek, dan kom jy agter dat die delwers moet nou 'n sif gebruik. En dan jy in jou navorsing nie regtig agtergekom wat se soort sif werk vir wat nie, dan moet jy teruggaan, weer navorsing doen, en die goed werk vir my heeltyd met mekaar. Want die storie loop ook sy eie pad, jonge, weet as die mens, die karakter gaan ook sommer partyke dood hier in die middel van die boek om jou aan een gaan soek.
Heeltemal onverwags.
En dan met ander woorde, ek doen die basiese navorsing voor die tyd, want jy weet in watter tyd jy hom wil plaas. En jy weet wat die omstandighede moet wees. Want dan kom jy, soos wat jy skryf, die heel tyd agter op 'n ander stuk geskiedenis wat jy nou nie ken nie, dan moet jy weer gaan kyk en jy moet weer gaan navors. En byvoorbeeld gaan kyk wat het die mense daai tyd aangehad. Want dan kom ek by die karakter en dan wil ek iets om iets aantrek of waar iets aantrek of uittrek. En dan hoe omdat jy daar kom jy agter, maar jy weet nie presies. Dan moet jy weer gaan kyk na wat se klere het hulle aangetrek, wat se messe en verkins sulke goed het hulle gebruik.
Maar jy het so, in vir hierdie boek spesifiek, onthou ek het jy vir my vertel hoe baie het die plaaslike museumpie en toerismebureau vir jou gehelp. Vertel bietjie daarvan.
Ja, verskriklik baie, want jy weet nou weet jy van die delwerye nie, die claims lê nog daar en jy kan na die claims gaan kyk. Maar toe het die museumse mense het my van die ou delwers toe geneem wat nog delf. Onthou, daar's 'n groot verskil tussen myn en delf. Myn kruip jy in 'n gat en in delf klim jy net in die gat en jy klim vanaand weer uit. En hulle het verskillende soorte siwe. En die museummense het gekom en ek het hulle gaan vra toe neem hulle my. Na van die delwers toe en dan wys hulle vir jou. Byvoorbeeld die laaste stif moet jy op 'n sekere manier sif. Hulle noem dit gravity. Jy dit verkeerd doen, dan gaan die diamante nie af nie. Want die laaste sif keerel dan om en lê die diamante bo. Met ander woorde, jy moet dan daai goed en dit moet 'n mens op die plek gaan kyk waar hulle dit gedoen het.
En jy moet dit kan beskryf, né?
En jy moet weet hoe lyk porrel. Jy weet, ek het gedink dis ja, porrel is die water wat hulle die diamant gruis in was. Maar porrel moet gemeng word, want hy moet 'n sekere dikte lei se vla uiteindelik. Jy weet sommer net water bygooi. Dit is water in modder, maar dit is 'n sekere dikte anders wanneer die diamante loop na die kante toe. Maar net as die porrel reg gemeng is. En dis hoekom hy delwers ook so veel was, want ons almal al die hele tyd van die porrel bespat, want hy werk heeldag in daai
modder.
In daai modderwater.
En
dit moet gaan kyk.
Ja, en jy moet ook 'n manier vind om dit vir ons as lesers te beskryf dat ons dit half kan sien voor ons oë.
En vir my is dit maklikste om dit self te gaan doen. En as jy saam met hierdie myn, saam met die museummense gaan, dan ken hulle altyd iemand wat dit nog kan doen. Dat hulle sit dan gee vir jou die sif en vat 'n uur om vir jou te verduidelik. Jy kan dit in elk geval nie doen nie, wys hulle vir jou hoe. Maar jy moet daar sit en voel dit om dit te kan beskryf in my geval. Maar jy kan dit nou doen, ek het selfs met van die groot trekboeke in Oswa gaan klim. En net daar gelê en gedink nou hoe voel dit? En dit voel nie lekker nie.
Voel byvoorbeeld baie warm sonder 'n ligversorger, dink ek.
Ja, in die bed het is vere nie. Dit is hard.
Wat ek wou gesê het vir die mense wat dalk nou nie die Wes-Transvaal ken nie, dis Hans se grootword plek en jy bly nou al baie jare in Potchefstroom. En ek het self in Christiana gebly voor Johannesburg en tussen Potch en basies seker Christiana en nog verder, is daar nog delwers, daar's nog baie mense wat met die tradisionele metode op kleinskaal delf, daar is 'n paar groot delwers, so jy is eintlik in die perfekte plek gewees om hierdie storie te kon navors.
Ja, want hulle, daar is nog van die mense wat die claims nou weer begin werk op die ou manier. Ja, daar is van hierdie groot ouens wat met die back actors werk. Dis reuse masjien.
Maar wanneer hulle verby is, kom die ander ouppies weer agternaam.
Ja, en ek loop ook aan soek vir die goed, maar kry niks. Maar jy loop aan die claims, loop so skop, jy net kan sien, maar dit help niks. Maar daar is nog baie mense wat in 'n claim werk.
Vertel vir hulle dan 'n mooi storie van die ruwe.
Hoe
het PG vir jou tereggewys het?
Ja, want hy, sy plaas is vol claims, waar hy nou gewoon het. Is heel wat van die delwerye in die claims daar, en hy ken al die terme. En ek het probeer om die terme regtig in te sit, en op 'n stadium uit 'n boek tussen die ruwe. En ek het nie geweet wat se ding is 'n ruwe nie. En ek sê vir hom nie, nou wat's ruwe? Hy sê maar jy weet niks. Dis die rief waarop die harde kom, en as jy nou nog nie eens 'n ruwe ken nie, wat skryf jy 'n boek? En waar ons kom het hy vir die mense vertel, ek weet nie eens wat's ruwe nie. En as hy nou nog geleef het, hy nou nog dit vertel.
Met smaak, né? Nee? Ek gaan advertensieflits doen. As jy nou hierna geweldig geïnspireerd is om te gaan leer skryf, die ATKV skryfskool wat by die Noordwes Universiteit aangebied word, dink ek is van 4 tot 9 Junie hierdie jaar, né? Nee?
Ek dink ja.
Daar's nie meer 'n April skryfskool nie. Hulle het nou 'n lekker winterskryfskool en Hans, jy's weer betrokke. Ek weet Jaco Kirsten is daar om te praat oor rubrieke.
Etienne van Heerden is daar.
Wie is nog daar?
Jan Vermeulen
wat nou sy eerste, maar het nou eerste fantastiese volwasse spanningsroman. Julle moet hom gaan koop sommer vandag nog. Hy is, denk ek, verlede week van die drukpers af. Ek het die manuskrip gelees, die vijfde as poster. En Jan gaan nie net beïndruk en bekoor en bekroon word as jeugboekskrywer nie. Gaan lees daai spanningsroman. Dan is wie nog, daar is die dichter. Bernard Oordendaal.
En dan Frans Greiling is natuurlijk daar.
En is Joylyn Phillips of iemand daar?
Walda Janssen is.
Walda Janssen is
en
daar.
En dan is daar nog dichter, maar nou...
Ja.
Ek kan ek nie onthou.
Maar asseblief, as jy voel, en onthou nou, hier sit Irma as een inspiratie vir ons allemaal, jy het op 60 begin skryf, nee. Ja. Ernstig, professioneel en voltijds begin skryf. So niemand in hierdie gebouw is te oud om te gaan leer skryf nie. Hansel hou baie lekker skryfpartijkies daan, Potsch gaan maak het draai. En ek dink amper jy kan jou kursusgeld, daar is 3 prijse op die spel, wat jou kursusgeld en jou akkommodasie borg. So skryf in, die inligting is by die Potchefstroom departement, wat sta jy, wat is die, by die skryfskool?
Ja, op die webwerf. ATKV skryfskool, ja. Sy webwerf, ja.
Ons het tyd vir een vraag, want dan gaan hulle die ligte afskakel en die deure oopmaak en dan moet ons loop. Het iemand nog een vraag? Daar so.
Ja, maar opvolgvraag.
Opvolgvraag.
Ja. Oor die navorsing, so hoe lang neem dit om daai navorsing vir die boek te doen? En dan, as jy skryf een tweede vraag, of wanneer jy begin skryf, tweede vraag, skryf jy dan voltyd soos 8 tot 5, soos een voltydse, iemand wat in een voltydse werk staan, of is dit nou maar hier en daar los skryf, of gee jouself 3 maande of 6 maande, en dan moet die boek klaar wees, of hoe werk het?
Goed, basis, hoe werk die navorsing? Hoe lang neem die navorsing? Dit is die eerste deel van die vraag. En die tweede vraag is een baie goeie een, want ek dink mense besef dit nie. Is dit een 8 tot 5 werk? Of hoe skryf jy? Is dit ietsie wat jy af en toe doen as jy geïnspireerd is? Of is dit een job?
Vir my is dit iets wat ek af en toe doen as ek tyd het. Ek hoef nie geïnspireerd te word nie, stories is klaar daar, die liewe vader het vir my een skryfkop gegee, een storykop. Maar die probleem is, as mens een pensionaris is, dan het jy geweldig min tyd, omdat allemaal anders, vooral jou kinders, dink jy het verskrikkelijk baie tyd. My navorsing vat vir my baie lang. Eenvoudig omdat ek probeer ook, soos Hans, na die plekke gaan en dit besoek. Toe ek by Arnhem was, bijvoorbeeld oor die slag van Arnhem moes skryf, het ek gegaan in oktober, september 1928-14, wat die 70ste herdenking van Arnhem was. En ek het specifiek toegegaan na Arnhem toe, want hulle het gekom met die vliegtuie en weer valskerms laat sak. En ek wou dit alles beleef, om so na as moontlik aan die aksie te kan kom. En dan net gewone navorsing. Jy kan nie op Wikipedia of op Google gaan en dink dis die waarheid nie. Jy moet baie verder as dit gaan. Dit is miskien een beginpunt, maar jy moet gaan na oorspronklike bronne toe en om daai goed in die hande te kry, is ook baie keer een bietjie moeilik. So die navorsing vat bitter lank. En dan hang dit af... Jy weet, partij keer skryf een boek makkeliker, of dele van een boek, skryf geweldig makkelijk, en dan kom jy op een deel wat jy gedink het gaan makkelijk skryf, en dan word het geweldig moeilik. Bijvoorbeeld toe ek die veldslaan moes beskryf, toe sê die persoon wat my help met die krijgskunde, Louis, sê toe vir my, maar Irma, as jy in die nacht een veldslag het, dan gaan jy vir kop skote. En dit was my verskriklik om te dink, jy bekruip iemand en jy gaan vir 'n kopskoot. En ek het geweldig gesukkel om daardie tipe goed geskryf te kry. So dit hang alles af van, ek weet nie alle skrywers het 'n muse nodig nie, party het net tyd nodig en dan 'n bietjie insig en so aan. Jy weet, die inspirasie is buitendien daar.
Hans, hoe benader jy dit?
Navorsing van baie meer 'n deurlopende ding. Omdat geskiedenis deel is van my stokperk, jy lees ek in elk geskiedenis.
En jy lees het al jare, dit is nie een nieuwe ding nie.
Ja, dit is nie dat ek het as jy met 'n sekere boek besig is, dan is daai navorsing, maar jy kan nooit sê hoe lank dit gaan wees nie. Want jy kan ook nie so lank vat 'n boek nie. Dis die uitgewers besluit hoe lank vat jy voor jy die boek gee. Hulle sit in kerm oor die boek. Maar jy kan nie regtig sê hoe lank nie. In my geval nou, vandat ek afgetree is, dit is verskriklik lekker om afgetree te wees. As ek na matriek geweet het, dan het ek het toe al gedoen. Maar ek probeer min of meer vir my kantoorure, nou nie regtig nie, maar ek probeer regtig, veral as ek besig is met die boek, as ek aan die skryf is, dan moet ek sit dat ek die, dan is het vir my amper een kantoorwerk. Maar dis een liedse wat mens eers het as jy afgetreed, ja. Voordat jy dit mos nou nie gehad nie. En dan natuurlijk die kleinkinders is pestilensies moet tyd, jy weet, hulle verstaan ons tyd glad nie. So dit,
en die kinders... Hulle hou concerte en gaan see toe. En.
Hulle hou concerte, dan is nog altyd in Engels ook, en toe ek nou dag my kaartje teruggegeen, sê ek sal nie luister vir die Engels.
Maar weet jy, ek wil een ander ding sê, wat Wiege gesê het op een van die skryfskole wat op hy was, hy het gesê, as jy wil continuïteit in jou skryfwerk hê, moet jy reeds 2 boeke vooruit wees. Met ander woorde, as jy besig is met hierdie boek, moet jy al weet waar oor gaan daai een, en jy moet al 'n idee hê. So dat as jy 'n bietjie moeg is vir hierdie ene, wat mens raak moeg vir die karakters, hulle irriteer jou later, dan kan jy so lank navorsing doen vir die volgende boeke. En dit werk vir my baie goed.
So hierdie is die 2 boeke wat jy moet gaan koop. Dis Hans Du Plessis se 3 vroue en 'n meisie. En Menkie, kind van die Pasopkamp. En as jy nog geld oor het, koop die 5de as poster. En Isaac, jy kan my nou betaal daarvoor. Maar dit was my heerlik om met jy 2 te gesels. Jy is regtig 'n inspirasie vir enig iemand wat dink mens moet 30 en hard heap and happening wees om te kan skryf. Ek geniet jylle werk en het was een groot voorreg om met jylle te gesels. Baie dankie.
Baie dankie.
Dankie.
Dankie.